Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 27 Ramadhan 1441 Hijriah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang menyimak kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan fikih yang erat kaitannya dengan bulan Ramadhan, yaitu dengan fikih zakat fitrah. Maka kita angkat tema kupas tuntas zakat fitrah. Salawat dan salam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, insyaallah taala kita akan bahas ke depan tentang zakat fitrah ini. Poin pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah dari dua kata, zakat dan fitrah. Adapun arti zakat secara bahasa, kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, yang ditulis oleh Ibnu Manzur, asal kata zakat secara bahasa artinya adalah at-taharah wan-nama wal-barakah, kesucian, pertumbuhan, dan keberkahan. Itu arti zakat, kesucian, pertumbuhan, dan keberkahan. Arti zakat secara bahasa. Adapun arti zakat atau arti fitrah atau fitr secara bahasa, yaitu diambil dari kitab Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, bahwa arti fitr artinya adalah kata yang menunjukkan nampaknya sesuatu atau terbukanya sesuatu. Aslun sahihun yadullu ala fathi syai'in wa ibrazih. yaitu kata yang benar diambil dari tiga huruf fa, to, dan ra, menunjukkan kepada terbukanya sesuatu atau nampaknya sesuatu. Terbukanya sesuatu atau nampaknya sesuatu. Itulah arti fitrah atau fitr secara bahasa. Maka para ulama kemudian menyebutkan arti zakat fitr secara terminologi syar'i, secara istilah syariat. Kita ambilkan dari kitab Mu'jamu Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Muhammad Rawas Qal'aji, bahwa zakat fitr shadaqatun muqaddaratun ala kulli an kulli muslimin qabla salatil idi al-fitri fi masarifa muayyanatin. Yang artinya zakat fitr adalah sedekah. Jadi dia sebenarnya sedekah, dan segala macam zakat itu disebut dengan sedekah. Sedekah yang sudah ditentukan takarannya, wajib atas setiap muslim, dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Sedekah yang sudah ditentukan takarannya, wajib atas setiap muslim, dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri pada atau diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Para ulama rahimahumullahu ta'ala biasa menyebut dengan zakatul fitr dalam bahasa Arabnya, zakatul fitr, atau bisa juga disebut dengan sadaqatul fitr. Bisa juga disebut dengan sadaqatul fitr. Ada juga kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang menyebutkan zakat fitrah, zakatul fitrah, zakatul fitrah. Apa bedanya zakat fitr dengan zakat fitrah? Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa udhifatiz zakat ilal fitr li'annahu sabab wujubiha. Digandengkan zakat kepada fitr, kata fitr, zakat fitr, karena pengeluaran zakat tersebut sebabnya adalah karena berbuka puasa dari bulan Ramadhan. Itu kenapa disebut zakat fitr. Jadi zakat fitr adalah zakat yang dikeluarkan karena seseorang keluar dari bulan Ramadhan. Itu makna zakat fitr. Adapun kalau disebut zakatul fitrah, ya berarti ini juga boleh dua-duanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hiya lafzatun muwalladah, dia adalah lafaz kata yang baru. La arabiyah wala mu'arrabah, tidak ada dalam bahasa Arab, bal istilahiyatul fuqaha, tetapi itu adalah istilah yang disebutkan oleh para ahli fikih. Wa ka'annaha minal fitrah allati hiya al-khilqah, dan sepertinya zakat fitrah diambil dari kata-kata fitrah yang artinya adalah penciptaan. Wa yuradu biha as-sadaqatu anil madan anil badani wan nafs, maka maksudnya berarti adalah sedekah yang dikeluarkan atas setiap orang yang diciptakan. Nah, itu bedanya pengertian zakat fitr dengan zakat fitrah, dan dua-duanya boleh. Zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan karena selesai bulan Ramadhan, yaitu berbuka hari raya selesai bulan Ramadhan, itu disebut zakat fitr. Atau juga bisa disebut dengan zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan atas setiap orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu pengertian zakat fitrah atau zakat fitr. Dan di dalam kajian ini saya akan sering memakai zakat fitrah, karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan zakat fitrah, biar lebih mudah didengar oleh masyarakat muslim Indonesia. Taib, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan sebagian ulama rahimahumullahu taala menyebutkan atau menukilkan lebih tepatnya ijma'. Meskipun nanti ijma' ini ada permasalahan, tetapi Imam Ibnul Munzir rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-4 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Ijma' mengatakan, ajma'u ala anna shadaqatal fitri tajibu 'alal mar'i idza amkanahu ada'uha. Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah wajib atas setiap orang jika ia mampu untuk menunaikannya. Begitu juga Ibnu Rushd, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, ittafaqu ala annaha tajibu ala al-mar'i fi nafsihi wa annaha zakatu badan. Para ulama bersepakat bahwa wajib zakat fitr atas diri seseorang dalam dirinya, dan dia adalah zakat tubuh manusia. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, mengatakan bahwasanya ajma'a kullu man nahfadhu anhu bihi min ahli al-ilm ala anna shadaqatal fitri wa fardhun. Telah berijma' setiap orang yang kami hafal darinya, dari para ulama, bahwa sedekah fitr wajib atau zakat fitrah wajib. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau menukilkan ijma'. Qala al-Baihaqi wa qad ajma' al-ulama ala wujubi sadaqatil fitr wa kadha naqala al-ijma' fiha Ibnu al-Munzir fil Ishrab. Imam Al-Baihaqi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, menyatakan bahwa telah berijma' para ulama tentang wajibnya sadaqat al-fitr. Meskipun nanti ijma' ini ada yang menyelisihinya, diantaranya yaitu dari ulama-ulama mazhab Maliki menukilkan dari Ashhab bahwasanya hukum zakat fitr adalah sunnah muakkadah. Tetapi yang jelas wallahu alam, para ulama, kebanyakan jumhur ulama mazhab fikih yang empat, menukilkan bahwa hukumnya wajib. Dalil wajib adalah yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hur wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khuruji an-nas ila as-salah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitr sebanyak satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum yang jenis baik, atau satu sa' atas setiap hamba budak sahaya atau orang merdeka, lelaki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum keluarnya manusia menuju sholat Id. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ketika mengomentari kata-kata faradha, Rasulullah SAW telah memfardukan, kata beliau, zahaba ba'duhum ila adamil wujub. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak wajib. Wa hamalu faradha ala ma'na qaddara. Dan para ulama yang menyatakan tidak wajib tersebut menyatakan bahwa maksud fardu di sini adalah menetapkan, bukan kewajiban. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakinnahu nuqila fi 'urfil isti'mal ila al-wujub. Tetapi dinukilkan di dalam penggunaan kata fardu menunjukkan kepada kewajiban. Fal hamlu 'alaihi aula. Maka membawakan perkataan farada kepada kewajiban ini lebih utama, li'annahu mashtahara fil isti'mal, fal qasdu ilaihi huwal ghalib. Karena dialah yang terkenal di dalam penggunaan kata fardu, yaitu wajib, maka memakai itu, dimaksudkan memakai itu lebih utama. Nah, ini hukum dari zakat fitr. Kemudian sekarang hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah. Hikmahnya yang pertama adalah, yaitu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan rafas. Perbuatan keji, perkataan keji, perbuatan kotor, perkataan kotor, perbuatan syahwat, perbuatan perkataan syahwat saat berpuasa. Maka zakat fitrah pensucinya. Maka ini sangat penting sekali. Hikmah yang kedua yaitu sebagai makanan untuk orang-orang miskin, agar mereka tidak meminta-minta saat hari Idul Fitri, dan agar mereka juga bersama-sama bergembira saat hari Idul Fitri bersama orang-orang yang diluaskan rezekinya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hakim, dan dihasankan sanadnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan disahihkan oleh Imam Ibnu Mulaqqin dalam kitab Syarhul Bukhari, kemudian disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, bercerita, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci, penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan rafath, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga dari zakat fitrah adalah dia adalah pembersih badan. Dia adalah pembersih badan. Mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan badan tersebut pada setiap tahunnya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan badan tersebut dengan nikmat. Oleh sebab itulah wajib bagi anak kecil untuk mengeluarkan zakat padahal mereka tidak berpuasa. Begitu juga wajib bagi orang gila untuk dikeluarkan zakat fitrah atasnya padahal dia tidak sah untuk berpuasa, karena fungsi dari zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan badan. Setiap orang wajib disucikan badannya dengan zakat fitrah tersebut. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa dengan petunjuk dari Allah untuk bisa berpuasa, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa berpuasa, akhirnya bersyukur dengan mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Kemudian juga hikmah yang kelima yaitu mendapatkan pahala yang besar dari zakat fitrah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Waman addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun min as-shadaqat." Yang artinya, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka dia sedekah seperti sedekah biasa. Nah, hikmah yang keenam yaitu memberikan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pada hari raya ikut bergembira, tidak sedih memikirkan apa yang akan dimakan. Nah, kemudian sekarang pembahasan tentang atas siapa wajib zakat fitr. Maka wajib zakat fitr atas setiap muslim kecil atau besar, anak kecil atau orang tua, lelaki atau perempuan, budak atau orang merdeka. Ya. Jadi di sini tidak berbicara tentang masalah dia berakal, dia baligh, tidak. Pokoknya dia muslim, maka dia wajib untuk zakat. Dia muslim, dia wajib untuk zakat. Baik itu anak kecil atau orang tua, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun orang merdeka. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir ala kulli hurrin atau 'abdin dzakarin atau unsa minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum yang baik atas setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau perempuan dari kaum muslimin. Kemudian juga dalilnya adalah ijma', konsensus para ulama yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian juga oleh Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya zakat fitr wajib atas setiap muslim, siapapun muslimnya, mau laki-laki mau perempuan, mau anak kecil orang tua, mau orang merdeka ataupun budak. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, permasalahan selanjutnya adalah hukum seorang bapak membayar zakat fitr atas anak-anaknya yang masih kecil. Maka jawabannya adalah wajib zakat fitr atas seorang bapak membayarkan anak-anaknya yang masih kecil yang tidak mempunyai harta jika memungkinkan untuknya hal itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian berdasarkan dari perkataan para salafus salih yang disebut dengan athar. Perkataan para salafus salih diantaranya yaitu Abdullah bin Umar. Nafi', pembantunya Abdullah bin Umar bercerita, kana bin Umar radhiyallahu anhuma yu'ti 'anil saghiri wal kabir hatta in kanu yu'ti an baniya. Artinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kebiasaannya memberikan zakat atas anak kecil dan anak yang sudah besar sampai beliau memberikan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang bapak wajib mengeluarkan zakat atas anak-anaknya yang masih kecil yang tidak mempunyai harta jika bapak tersebut sanggup. Kemudian dalil yang lain berdasarkan ijma', jadi dalilnya berdasarkan hadis, kemudian al-athar, kemudian ijma'. Ijma' dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir, ya, di dalam kitab beliau al-ijma'. Beliau mengatakan ajma'u ala anna sadaqatal fitri tajibu ala al-mar idza amkanahu ada'uhu an nafsihi wa auladihi al-atfal alladhina la amwalahum. Bahwa para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah wajib atas seseorang jika memungkinkan untuk menunaikannya atas dirinya dan atas anak-anaknya yang masih kecil yang tidak mempunyai harta. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hukum mengeluarkan zakat atas istri, zakat fitrah atas istri, suami mengeluarkan zakat atas istri. Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan, yaitu bahwa, dan ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa seorang lelaki atau suami wajib mengeluarkan zakat atas istrinya. Wajib mengeluarkan zakat atas istrinya. Tetapi di sini ada pengecualian, yaitu kesepakatan para ulama bahwa lelaki muslim tidak mengeluarkan zakat atas istrinya yang kafirah, sebagaimana yang dinukilkan ijma' oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari. Ittafaqu ala anna al-muslima la yukhriju an zawjatihi al-kafirati ma'a anna nafaqataha talzamuhu. Para ulama bersepakat bahwa seorang muslim lelaki tidak mengeluarkan zakat fitrah atas istrinya yang kafirah, sedangkan dia tetap wajib untuk menafkahi istri tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Dalih mereka adalah karena nikah merupakan sebab wajibnya menafkahinya, maka wajib juga memberikan zakat fitrah, ya, seperti misalkan para kerabat. Ya, para kerabat berbeda dengan zakat harta. Nah, seperti itu. Itu dalil jumhur bahwa karena pernikahan penyebab dari wajibnya memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, pendapat yang kedua adalah tidak wajib suami mengeluarkan zakat atas istrinya. Jadi jika istri memiliki harta, maka sang istri mengeluarkan sendiri zakatnya. Ya, dan ini adalah pendapat Pak Madhab Hanafi, kemudian juga dari ulama Salaf, Sufyan bin Masruk Al-Thawri, kemudian Imam Ibn Utsaimin dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap nyawa tidak mengerjakan sesuatu kecuali atasnya, maksudnya dosanya dia yang nanggung. Ya, dosanya dia yang nanggung. Dan seorang yang berdosa tidak ditanggung oleh orang lain dosanya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah kalau seandainya zakat fitrah wajib atas dirinya dan atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, maka berarti pula dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Yang jelas ini permasalahan khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwasanya seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah karena suami wajib menafkahi istri tersebut. Kemudian hukum zakat fitrah atas janin yang ada di dalam kandungan. Janin, ya, bukan bayi. Kalau bayi wajib, janin. Maka jawabannya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas janin yang ada di dalam perut ibunya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan dihikayatkan ijma' atasnya, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn al-Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma'. Ajma'u ala alla zakata ala al-janin fi batni ummih. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada zakat atas janin yang ada di dalam kandungan ibu, di dalam perut ibunya. Kemudian juga Imam Ibn Qudamah, Imam Nawawi juga menukil bahwasanya kullu man yuhfadhu anhu al-ilmu min ulama'il amsar la yujub fitratan 'anil janin. Setiap orang yang dihafal darinya ilmu dari para ulama-ulama sedunia tidak mewajibkan zakat fitrah atas janin. Jadi dia ijma', ya, dihikayatkan ijma' atasnya. Naam. Adapun dalilnya bahwa janin tidak wajib atasnya zakat fitr adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar tadi yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum atas budak atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil atau orang tua dari kaum muslimin. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan zakat fitr wajib atas anak kecil dan janin yang ada dalam perut ibunya itu tidak dinamakan anak kecil secara bahasa ataupun secara kebiasaan. Kemudian juga dalih atau alasan yang kedua, al-aslu adamul wujub, asal hukumnya tidak ada kewajiban tanpa dalil, ya, tidak ada kewajiban tanpa dalil. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa keberadaan janin nantinya bisa keluar sebagai manusia atau tidak, ini belum benar-benar bisa dipastikan, belum benar-benar bisa dipastikan. Nah, sekarang kita membicarakan waktu wajibnya zakat fitrah. Para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang wajibnya zakat fitrah. Pendapat yang pertama yaitu wajib zakat fitrah dengan terbenamnya matahari di hari terakhir pada hari Ramadan, di akhir terakhir dari bulan Ramadan. Ya, dan ini adalah mazhab Syafi'i menurut pendapat yang lebih kuat, dan mazhab Hambali, dan ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki, dan ini adalah sebagian pendapat dari mazhab dari ulama salaf seperti misalkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahuya dan semisalnya. Ini dari mulai misalkan anggap ya kita tahun ini Ramadan 1441 ya sekarang 27 ya hari Rabu, 28 hari Kamis, 29 hari Jumat, 30 hari Sabtu. Ya, 30 hari Sabtu. Kita anggap bahwa Ramadan sampai 30 hari hari Sabtu. Berarti dengan terbenamnya matahari pada hari Sabtu tanggal 30 Ramadan, maka waktu itulah wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya, menurut pendapat yang pertama ini. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman addaha qabla shalah." Barang siapa yang menunaikannya setelah sebelum salat. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu hari terakhir bulan Ramadan, berarti itu adalah waktu berbuka, tidak ada lagi waktu untuk berpuasa, ya, waktu berbuka. Dan awal hari dimulai dari dengan terbenamnya matahari, ya, maka itu berarti waktu berbuka. Nah, itulah yang disebut dengan awal hari. Maka wajib mengeluarkan zakat fitr dari mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini dia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pendapat yang kedua, wajib mengeluarkan zakat fitr dimulai dari terbit fajar pada hari raya. Nah, ini terbit fajar pada hari raya. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Kemudian juga salah satu pendapat dari yang masyhur dari mazhab Maliki. Kemudian ini pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang lama. Dan ini adalah pendapatnya Laits bin Sa'ad rahimahullah. Dan dalilnya sama. Ya, dalilnya sama. Dengan tambahan dalil yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitr untuk ditunaikan sebelum manusia keluar menuju salat Idul Fitri. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita membicarakan tentang hukum wajibnya zakat fitr, ya, hukum wajibnya zakat fitr. Jadi terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang kapan wajibnya. Kapan wajibnya? Nanti karena nanti ada pembicaraan kapan boleh. Ya, kapan boleh. Adapun kapan wajib tadi terjadi khilaf. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya wajib zakat fitr ketika sesudah terbenam matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadhan. Taib, sekarang kapan dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini tadi pembicaraan tentang yang awal tadi pembicaraan wajib. Sekarang kapan yang waktu lebih utama untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang lebih utama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang lebih utama ini ya, yang sangat-sangat dianjurkan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh, maka jalan nyari orang miskin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang paling utama. Ya, kenapa? Karena berdasarkan isyarat dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh telah beruntung siapa yang berzakat dan menyebut nama Allah kemudian salat. Nah, disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal, kemudian juga dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud dengan man tazakka man adda sadaqatal fitr. Man tazakka artinya adalah siapa yang menunaikan zakat fitrah. Thumma ghada zakiran lillahi ilal musalla fasalla. Kemudian dia di pagi hari tersebut pergi sambil mengucapkan takbir ke tempat sholat, lalu dia sholat. Nah, ini diisyaratkan oleh surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, waktu yang paling utama. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah, ditunaikan sebelum manusia pergi menuju salat Id. Kemudian juga berdasarkan ijma', yang menukil ijma' ini adalah Al-Abdari, ya, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ajma'u ala annal afdala an yukhrijaha yaumal fitri qabla salatil Id. Yang paling utama adalah bahwa mengeluarkan zakat fitr sebelum salat Id. Ya, mengeluarkan zakat fitr sebelum salat. Ini yang paling utama. Kalau tadi berbicara yang wajib, ya, yang wajib. Yang paling utama maka dikerjakan sebelum salat Id. Kemudian permasalahan menyegerakan zakat fitrah. Ya. Maka jawabannya boleh menyegerakan zakat fitrah dari waktunya yang wajib, tetapi cuma sehari atau dua hari saja sebelum waktunya yang wajib. Jadi misalkan kita tadi kan katakan anggap Ramadan 30 hari, hari Sabtu berarti, ya, tanggal 30. Berarti sehari berarti tanggal 29, yaitu hari Jumat atau hari Kamis besok. Kalau seandainya Ramadan 30 hari. Kalau seandainya Ramadan 29 hari, berarti hari rayanya adalah hari Sabtu, maka berarti imma kita mengeluarkan hari Jumat ataupun hari Kamis atau hari Rabu, boleh dua hari, sehari atau dua hari sebelumnya. Dan ini adalah mazhab Maliki, Hambali. Kemudian juga dipilih mazhab ini oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala.
Dan dalilnya adalah yaitu perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Annahu kana yu'tiha alladhi yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kana yu'tunaha qabla al-fitri bi yawmi aw yawmain." Para sahabat Nabi memberikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari Idul Fitri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh menyegerakan berbuka, cuma sehari atau dua hari. Adapun seperti yang terjadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka saya memilih pendapat zakat itu bukan disebut zakat fitrah, tetapi zakat biasa atau sedekah biasa. Maka siapa yang sudah mengeluarkannya di awal bulan Ramadan kemarin, maka lebih baik dia mengeluarkan lagi di akhir bulan ini, ya, yaitu sebagai zakat fitrah yang insya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kapan akhir mengeluarkan zakat, akhir waktu mengeluarkan zakat fitrah? Kapan akhir waktu mengeluarkan zakat fitrah? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, akhir waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu adalah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi misalkan kita katakan Ramadan tahun ini 30 hari, berarti Sabtu kita terakhir Ramadan. Ya, terakhir Ramadan. Maka berarti waktu paling terakhir, waktu paling terakhir adalah hari Ahad dengan terbenamnya hari Ahad. Ghurubu syamsi yaumi Idul Fitr. Yaitu terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri. Jadi satu Syawal hari Ahad tahun ini misalkan 1441, maka terbenam matahari pada hari Ahad itu adalah waktu terakhir dikeluarkannya zakat fitr. Ya, waktu terakhir. Kalau sudah terbenam maka tidak boleh lagi untuk mengeluarkan zakat fitr. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka mempunyai dalil, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am." Kita mengeluarkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri. Lihat di situ, pada hari Idul Fitri, satu sa' dari makanan. Nah, penyebutan pada hari Idul Fitri berarti hari Idul Fitrinya. Dan hari Idul Fitri berhenti pada terbenam matahari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah akhir waktu zakat fitrah adalah sholat id itu sendiri. Kalau sudah sholat id, maka setelah sholat id tidak ada lagi zakat fitr. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama peneliti. Di antaranya Imam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim, Imam As-San'ani, Imam As-Syaukani. Bahwa zakat fitr waktunya yang paling paling terakhir adalah sholat Idul Fitri itu sendiri. Dan hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita sering baca tadi, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Siapa yang menunaikan sebelum sholat maka dia adalah zakat yang diterima. "Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat maka dia adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa waktu terakhir mengeluarkan zakat fitr sholat Idul Fitri itu sendiri. Nah, sekarang kalau ada orang terlambat mengeluarkan zakat fitr, bolehkah dia mengqadha zakat fitr itu? Maka barang siapa yang belum mengeluarkan sedekah fitrah pada waktunya, maka dia mengeluarkannya sebagai bentuk qadaan, sebagai bentuk qadha. Jadi boleh ya mengeluarkan sebagai bentuk qadha, dan ini adalah mazhab jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Dan mereka mempunyai beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwa zakat fitrah adalah hak harta yang wajib dikeluarkan. Maka barang siapa yang belum menunaikannya, maka pada waktunya wajib padanya masih menjadi tanggungannya untuk mengeluarkannya. Ya, dia seperti hutang, maka wajib untuk dia tunaikan atau lunasi. Kemudian yang kedua, zakat fitr adalah ibadah, maka tidak gugur dengan keluar waktunya, tidak gugur dengan keluar waktunya. Kemudian yang ketiga alasannya, zakat fitr adalah untuk menutupi, ya, menutupi kekurangan, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, mengqadha adalah termasuk daripada kebiasaan perkara yang wajib, dan zakat fitrah adalah perkara yang wajib. Nah, ini beberapa alasan kenapa jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha zakat fitrah bagi siapa yang terlambat menunaikannya. Alasan yang pertama, zakat fitrah itu adalah hak harta yang wajib dikeluarkan, seperti hutang dia wajib untuk dikeluarkan, dilunasi. Kemudian zakat fitrah adalah ibadah yang apabila keluar waktunya maka tetap tidak gugur kewajibannya, dia wajib untuk mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan saat berpuasa, dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Yang keempat adalah zakat fitrah hukumnya wajib, dan mengqadha adalah kebiasaan perkara-perkara yang wajib. Jadi tidak ada qadha untuk sesuatu yang sunnah. Ya, tidak ada qadha untuk sesuatu yang sunnah. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah? Maka jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok di daerah tersebut. Dan ini adalah mazhab Maliki secara umum, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian ini adalah mazhab kebanyakan para ulama, kemudian mazhab dipilih oleh Imam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Baz, Imam Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Ya, tetapi harus diingat, kalau seandainya di Indonesia ada orang ingin mengeluarkan zakat dengan kurma atau dengan gandum, maka jawabannya boleh. Ini dengan ijma. Ya juzu ikhraju tamri wasyair bil ijma. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan kurma atau dengan gandum secara ijma. Ya. Dan ini nukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, di dalam kitab Ikmalul Mu'lim. Beliau mengatakan wala khilafa bainahum fi jawazi ikhrajiha minal bur wasy'ir wat-tamr waz-zabib illa khilafan fil bur mimman la yu'taddu bi khilafihi falam yajuzhu fihima wakadzalika li ba'd al-muta'akhirin fi az-zabib wal ijma'u sabaqa hadha al-khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dibolehkannya mengeluarkan zakat fitrah berupa gandum dengan kualitas rendah dan gandum dengan kualitas tinggi, dan kurma serta zabib. Zabib itu adalah kismis. Ya, kismis. Kecuali ada perbedaan di dalam masalah bur, yaitu di dalam masalah mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum yang kualitas rendah, tetapi perbedaannya tidak dianggap, ya, maka perbedaan ini sudah didahului oleh ijma tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib yang dikeluarkan daripada zakat fitrah adalah makanan pokok pada daerah tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna nukhriju idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin sa'an min ta'am aw sa'an min aqiq aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamar aw sa'an min zabib." Kita kebiasaannya mengeluarkan ketika di tengah-tengah kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah atas setiap anak kecil dan orang tua, atas setiap orang merdeka dan budak sahaya, satu sa' dari kurma, satu sa' dari akid. Akid itu adalah keju yang sudah dikeraskan, satu sa' dari gandum, satu sa' dari kurma, dan satu sa' dari zabib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr satu sa', satu sa'. Nah, ini menunjukkan satu sa' kurma, satu sa' gandum adalah makanan pokok bagi orang penduduk kota Madinah pada saat itu. Sebagaimana yang disebutkan penjelasan ini oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Kemudian para ikhwah, kenapa kita katakan yang dikeluarkan adalah makanan pokok daerah tersebut? Karena tujuan dari zakat fitrah adalah menutup kekurangan yang dimiliki oleh orang-orang miskin pada hari Id, dan juga memberikan rasa kebersamaan terhadap mereka. Ya, makanya diberikanlah sedekah yang mereka biasa mengkonsumsinya. Ini alasan yang kedua, kenapa wajib dikeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok. Alasan yang ketiga, ya, bahwa orang-orang senantiasa suka dengan makanan pokok yang ada di daerahnya, lebih suka dibandingkan makanan pokok yang ada di daerah orang lain. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah tujuan dari zakat fitrah agar tidak minta-minta pada hari Idul Fitri. Maka yang menjadi ukuran kalau begitu adalah makanan pokok, sehingga orang-orang tidak minta-minta. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang kelima, yaitu alasannya adalah bahwa tidak dibebankan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah yang dari bukan makanan pokoknya, karena ini adalah akan menyulitkan bagi orang yang bersedekah. Menyulitkan bagi orang yang bersedekah. Misalkan di Indonesia makanan pokoknya beras, kemudian dia diwajibkan untuk mengeluarkan kurma saja, akhirnya menyulitkan. Ya, akhirnya tidak bisa nanti berzakat fitrah. Nah, ini adalah jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ya, jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Taib, sekarang berapa takaran zakat fitrah? Bolehkah menguranginya? Takaran yang wajib di dalam zakat fitrah adalah satu sa' dari makanan pokok. Jadi ini adalah mazhabnya jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, dan mereka bersepakat atas kurma dan gandum. Artinya kesepakatan terjadi bahwa mengeluarkan zakat fitr satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, itu pada kesepakatannya adalah pada itu, yaitu pada satu sok kurma, satu sok gandum. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalilnya sudah kita sering sebut tadi, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir, satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum. Nah, Bolehkah mengurangi dari satu sa'? Bolehkah mengurangi dari satu sa'? Nah, kan jawabannya adalah tidak boleh dan haram, ya, mengurangi dari takaran wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang menukil keharaman ini ada bahwa dia adalah ijma', adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa amman naqsul wajib fala yajuzu biittifaqil ulama. Adapun mengurangi takaran yang wajib pada zakat fitrah, maka tidak diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Di dalam kitab disebutkan ini, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Baik. Sekarang timbul pertanyaan, berapakah takaran satu sa'? Kalau kita lihat dari kilo atau beras, ya. Maka ahibati hadzakumullah taala, takaran satu sa' dari kilo atau beras adalah satu sa' itu 4 mud. Mud itu adalah ini. 2 telapak tangan orang dewasa normal. Kita ambil, kemudian 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3, ambil lagi 4. Nah, itulah yang disebut dengan satu sa', 4 mud. Ya. Taib. Kalau seandainya di kilokan berapa? Maka kilo terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dikilokan dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Seperti pendapat Imam Ibn Baz, kemudian juga panitia fatwa untuk riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, 3 kilo. Adapun kalau diliterkan, maka disebutkan 3,5 liter, 3,5 liter, ya. Nah, ini adalah besaran takaran satu sa' pada zakat fitrah. Besaran takaran satu sa' pada zakat fitrah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, bolehkah mengeluarkan harga dari makanan pokok tersebut? Harga dari makanan pokok tersebut. Jadi misalkan 2,5 kilo atau 3 kilo beras, harganya berapa, dikeluarkan uangnya, bolehkah? Maka jawabannya, menurut jumhur ulama, tidak boleh. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW menyebutkan kata sa', makanan satu sa', sa'an min ta'am. Wa kana ta'amuna at-tamr wasy-sya'ir waz-zabib wal-aqit. Satu sa' dari makanan, dan pada waktu itu makanan kita adalah kurma, gandum, zabib, dan keju. Ya. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr pada macam-macam makanan. Maka barang siapa yang menyimpang kepada harga makanan, maka berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Nabi Muhammad SAW menyebutkan macam-macam makanan pokok. Nah, siapa yang menyimpang dari yang sudah disebutkan, berarti dia meninggalkan yang wajib, yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas, tu'matan lil masakin. Zakat fitr fungsinya sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk makanan untuk orang miskin. Maka wajib pada saat itu adalah makanan, bukan harga atau uang dari makanan tersebut. Kemudian dalil yang ketiga adalah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Dari hadis ini adalah bahwa zakat fitr yang bukan dari makanan pokok menyelisih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia tertolak dan tidak diterima. Ini satu. Yang kedua, zakat fitr adalah ibadah yang diwajibkan pada jenis tertentu. maka tidak diperbolehkan mengeluarkannya dari selain jenis yang sudah ditentukan, sebagaimana tidak diperbolehkan mengeluarkannya di selain waktunya. 3. Zakat fitr, fitrah diwajibkan untuk menutup hajat orang-orang miskin dan diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat harta. Maka pada waktu itu ya wajib untuk disampaikan harta tersebut berupa makanan pokok pada orang-orang miskin agar mereka juga bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang 4, alasan bahwa kita mengambil pendapat bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan harta atas zakat fitr atau harga atas zakat fitr. Yaitu mengeluarkan harga atas zakat fitr ini berarti menyimpang dari yang sudah ditentukan oleh syariat, oleh nas, maka tidak diperbolehkan. Ya, oleh nas maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang 5, alasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pada jenis-jenis yang berbeda-beda ya, dan sepakat sama dengan tapi sama takarannya. Kalau seandainya harga itu menjadi ukuran, maka niscaya takarannya pun berbeda. Satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, satu sok dari ini, satu sok dari makanan. Takarannya sama. Nah, sedangkan harga-harga masing-masing itu berbeda-beda. Nah, ini dia. Makanya yang menjadi ukuran adalah wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Kemudian mengeluarkan yang 6, mengeluarkan zakat fitrah dengan dirham atau mata uang ini akan menimbulkan kekeliruan di dalam pengukurannya. Di dalam pengukurannya kadang dia mengeluarkan lebih banyak, kadang dia mengeluarkan lebih sedikit. Yang 7, bahwa kalau seandainya kita anggap boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya, bukan dengan makan pokok, maka ini berarti mengeluarkan zakat fitrah dari sifatnya sebagai syiar yang sangat jelas bagi kaum muslimin di hari akhir Ramadan. Syiar yang sangat jelas dari kaum muslimin di hari akhir Ramadan. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah wajib dengan makanan pokok dan tidak diperbolehkan dengan makanan dengan harga makanan tersebut. Nah, kemudian permasalahan terakhir yaitu boleh bagi siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitr untuk membaginya. Misalkan gini, 2,5 kilo kan beras, kita bagi 1 kilo untuk miskin ini, 1 kilo untuk miskin ini, 1,5 kilo untuk miskin ini. Boleh itu, tidak mengapa. Dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu taala. Terakhir, siapakah yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah 8 orang yang berhak mendapatkan zakat harta. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, yang mu'alaf, kemudian yang ingin memberdekakan dirinya, yang terlilit hutang, yang berjihad jalan Allah, dan ibnu sabil yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan. Ini pendapat jumhur. Di sana terdapat pendapat yang 2, yaitu pendapat para ulama mazhab Maliki, mazhab Hambali. Salah satu dari pendapat dari mazhab Hambali, kemudian ulama-ulama peneliti seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, bahwa wajib zakat fitr diberikan hanya kepada orang fakir dan miskin berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW mengatakan zakat fitr wajib diberikan kepada orang miskin. Karena kenapa? Tu'matan lil masakin, karena fungsinya sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Sisi pendalilannya di dalam hadis ini terdapat penekanan, penegasan bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang miskin, maka cukup bagi mereka saja yang mendapatkannya. Demikian. Ini kira-kira kupas tuntas zakat fitrah acara saya kembalikan kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Naam.
Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat terlebih dahulu supaya mendapatkan nasihat dan jawaban yang bermanfaat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh menyalurkan zakat fitr melalui panitia DKM masjid yang mengadakan penyaluran zakat, namun masjid tersebut ada kuburannya? Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, jawabannya adalah boleh kalau seandainya amil zakat tersebut sebagai wakil kita. Misalkan begini, saya memberikan uang kepada amil zakat di masjid. Nah, nanti amil zakat tersebut membelikan beras. Kemudian membelikan beras, lalu beras yang dibagikan. Boleh. Nah, di sini ada berbagai macam praktek yang agak menyimpang. Ya, yaitu pembelian beras terjadi di dalam masjid. Maka ini keliru. Maka wajib untuk membelikan berasnya di luar masjid. Ini misalkan amil zakat, Dewan Kemakmuran Masjid menyediakan beberapa karung beras. Kemudian setelah itu sang muzaki pemberi zakat, dia membeli dari DKM masjid tersebut. Kemudian dia bawa, kemudian dia berikan kepada DKM masjid di sebelah tempat lainnya. Maksudnya di tempat lainnya di luar masjid. Nah, ini boleh ya. Jangan sampai terjadi jual beli di dalam masjid. Jadi boleh seorang yang ingin mengeluarkan zakat fitr melalui Dewan Kemakmuran Masjid melalui uang. Nah, uang nanti dibelikan oleh DKM masjid, dibelikan beras, berasnya yang dibagikan. Nah, kalau begitu caranya boleh. Wallahu alam. Nah.
Baik Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ana mempunyai saudara di perantauan. Qadarullah, karena pandemi virus corona, dia tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kemudian saudara ana ini mengeluarkan zakat di perantauan. Pertanyaannya, apabila saudara ana mengeluarkan zakat di perantauan, apakah pihak keluarga yang di kampung halaman juga harus mengeluarkan zakat bagi dia? Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, kalau saudara yang di perantauan tersebut sudah mengeluarkan zakat pada tempatnya di perantauan, maka sudah mencukupi, karena berarti dia sudah mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Adapun keluarganya yang di kampungnya, maka tidak perlu untuk mengeluarkan zakatnya atasnya. Nah, di sini saya lebarkan permasalahan. Bolehkah mengirimkan zakat fitrah di tempat selain yang dia tinggal? Maka jawabannya adalah, asal hukumnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan di mana seorang yang berzakat tinggal, baik dia perantauan ataupun tidak. Seperti pertanyaan tadi, dia tinggal di perantauan sehingga dia tidak bisa pulang, akhirnya dia berlebaran di tempatnya masing-masing di perantauannya, maka dia keluarkan zakatnya di tempatnya itu, ya, di tempatnya yang sedang dia tinggal pada saat lebaran tersebut. Maka dia mengeluarkan zakat di si tempat tersebut. Tetapi jika diperlukan untuk memindahkan zakat fitrah ke tempat lain karena sangat memerlukan, tempat lain sangat memerlukan, maka diperbolehkan. Asal hukumnya adalah mengeluarkan zakat di mana yang berzakat tinggal. Dengan dalil, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka diambil zakat harta dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jadi mereka itu artinya di tempat di mana si yang berzakat berada. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari saudari kita di Jakarta, Putri, yang bertanya, Ustaz, di masa pandemi ini kita sedang berat dalam ekonomi. Saya mendapatkan beras dari pembagian pemerintah, khususnya dari Pak RT. Nah, karena saya tidak mampu untuk membelikan beras untuk zakat fitrah, maka beras dari pemerintah tersebut saya jadikan zakat fitrah. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya ini pertanyaan sudah saya jawab tadi di awal, yaitu siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat muslim, kemudian orang kaya, kemudian dikeluarkan pada waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Nah, orang kaya yang dimaksud siapa? Yaitu perhatikan ya, orang kaya yang dimaksud adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok sebanyak satu sa' pada hari lebaran. Saya ulangi, orang kaya yang dimaksud adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok sebanyak satu sa' dari keperluannya ya pada hari lebaran. Itulah yang disebut dengan orang yang kaya yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau Anda memiliki beras, entah Anda dapat dari mana, hadiah dari pemerintah kah, hadiah dari orang lain kah, misalkan nih ada orang miskin, kemudian dia dapat zakat fitrah, zakat fitrah malam lebaran, banyak toh zakatnya, kemudian setelah itu dia memiliki kelebihan harta beras, berarti karena banyak yang berzakat kepada dia, maka dia pun berarti termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu dia, hati-hati itu, jangan sampai dia tidak mengeluarkan zakat padahal dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat karena dia sudah dapat banyak zakat dari orang-orang. Nah, itu begitu ya, demikian. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan beralih ke penelpon. Silahkan bagi Anda yang berinteraktif secara langsung dan bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dari Umu Anisa di Bekasi.
Umu Anisa, dikecilkan dulu volume televisi atau radionya.
Iya.
Sudah?
Udah.
Ya, silakan Umu Anisa.
Ini Ustaz, di lingkungan kami untuk hari lebaran besok musola berencana membuka mengadakan sholat id di musola. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Apakah kami menghadiri sholat Idul Fitri itu apa enggak di tengah pandemi COVID-19 ini? Mohon sarannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Saya sudah berazam untuk masalah ini, maka silakan untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu, yang lebih bisa membawa fatwa nanti di akhirat. Saya punya pilihan tersendiri, tetapi karena ini masalah umum, menyangkut kapasitas kaum muslimin secara umum, maka saya persilahkan untuk bertanya kepada ahli fatwa yang lebih dalam ilmunya, yang lebih wara', yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanya, maka tidak berani untuk menjawab meskipun yang ditanya sudah memiliki pilihan lain. pilihan, maksud saya memiliki pilihan atas keadaan seperti ini. Karena ini masalah yang berkaitan dengan sosial, pandemi ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan agama, tetapi berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi. Maka saya angkat tangan untuk memberikan fatwa. Ya, silahkan tanya kepada Majelis Ulama Indonesia secara umum, pusat atau Majelis Ulama Indonesia di perdaerah-perdaerah, ataupun juga seperti Dewan Fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad yang isinya di dalamnya adalah para dokter-dokter dari lulusan Universitas Islam Madinah, ataupun juga kepada ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya seperti di Roja TV, Radio Roja ini, seperti misalkan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, kemudian juga Ustadz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah, Ustadz Abu Unaisa, Ustadz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah Ta'ala. Maka dipersilahkan untuk bertanya. Adapun saya, karena permasalahannya permasalahan umum menyangkut maslahat kaum muslimin yang banyak, sekarang ini kajiannya live, maka saya tidak ingin membuat gaduh dengan kapasitas keilmuan, ketakwaan, kewaraan yang tidak ada apa-apanya dibanding-banding mereka. Maka saya tidak berani untuk memberikan jawaban. Silahkan bertanya kepada yang lebih berilmu, meskipun saya memiliki pilihan dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Na'am.
Iya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Dan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja, silahkan untuk pertanyaannya perihal masalah zakat fitrah saja, tidak melebar kemana-mana sehingga bisa diberikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Silahkan, penelpon yang kedua kami angkat kembali.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah, mau bertanya nih Pak Ustadz.
Ya, silahkan.
Seperti tahun kemarin, dua tahun kemarin, kami membayar zakatnya pakai uang. Apakah kami harus mengkodonya tahun ini ya Pak Ustadz? Yang karena ketidaktahuan kami Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu alam, apa yang sudah terjadi maka zakat fitrahnya tidak sah. Berdasarkan pendapat dari Imam Ibn Qudamah rahimahullah, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan harga harga dari makanan pokok. Maka pada saat itu ibu bisa mengqadha agar ibu hatinya lebih tenang, kemudian agar zakatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin agar sebelum mengerjakan sesuatu hendaklah dia bertanya kepada orang yang dianggapnya berilmu di dalam masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalu ahlaz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Kalaupun seandainya ibu yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tersebut mengambil fatwa sebelumnya bahwasanya boleh berzakat fitrah dengan uang, kemudian dia nyaman dengan fatwa tersebut, maka berarti tidak mengqadanya atasnya. Karena al-ism ala man aftah, dosa tanggung jawab atas siapa yang memberi fatwanya. Tetapi kalau seandainya ibu merasa saya setelah mendengar penjelasan tidak yakin dengan zakat fitrah saya dan saya anggap tidak sah, maka saya harus mengqadanya, maka qadalah. Ya. Jadi saya nasihatkan kepada kaum muslimin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebelum berbuat, beribadah, beramal, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Ya, memang dalam permasalahan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan pokok terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, makanya saya katakan siapa yang mengambil pendapat bahwa yang mengeluarkan zakat fitrah dengan harga makanan pokok dan dia muktani, puas dengan pendapat tersebut, lalu dia kerjakan fatwa tersebut, maka bari adzimmatuh, dia sudah selesai tanggung jawabnya. Tetapi kalau seandainya dia merasa masih belum puas karena dia sudah menjelang penjelasan tadi, akhirnya dia harus mengqadha, maka qadha lah. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami persilahkan untuk telepon yang selanjutnya. Untuk telepon yang terakhir silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Nur di Bekasi, Pak.
Silakan Pak Nur.
Mau bertanya, Pak. Mengenai zakat fitrah.
Iya, silakan. Silakan.
Langsung, Pak.
Iya, iya. Halo, silakan langsung.
Oh, iya. Oh, iya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Jadi kalau misalnya kita bayar zakat ke musola atau ke masjid, biasanya suka ada akadnya, Ustaz.
Ya, setiap
akad penerima
penerimaannya.
Apakah itu dibolehkan atau tidak, gitu?
Ya, baik. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Tolak waktu. Silakan, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Akad ijab qabul zakat, seperti misalkan saya mengeluarkan zakat atas nama si fulan, kemudian yang menerima saya terima zakatnya, maka jawabannya akad seperti ini tidak perlu, tetapi kalau dikerjakan boleh-boleh saja. Tidak perlu, tetapi kalau dikerjakan boleh-boleh saja. Artinya belum ada dalil harus ijab qabul zakat tersebut. Jadi seseorang misalkan nih bawa zakat dirinya untuk diberikan kepada orang miskin, sudah dia kasih saja, Pak, ini saya kasih, Pak. Seperti itu sudah cukup. Tidak ada perlu saya memberikan zakat atas nama si fulan, kemudian yang menerima saya terima zakatnya. Ijab qabul. Ijab itu artinya memberi, qabul itu artinya menerima. Maka ini belum ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa orang yang diberikan zakat mendoakan. Orang yang memberikan zakat mendoakan orang yang memberikan zakat. Kenapa demikian? Karena mereka telah berbuat baik kepada orang yang diberikan zakat tersebut. Doakan agar hartanya berkah, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon ikhtitamnya, Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Itulah tadi kajian dengan tema kupas tuntas zakat fitrah. Semoga kajian tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Dan semoga Ramadan kita, seluruh amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini, dari mulai puasa, tarawih, baca Quran, berdoa, berzikir, dan seluruh amal bersedekah, membukakan puasa, dan seluruh amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan terakhir, sekarang hari ke-27, masih ada di depan kita malam 28, malam 29, atau malam 30. Masih ada 2 malam atau 3 malam. Maka jangan sampai kita menyerah sebelum pertandingan selesai. Jangan sampai kita kabur dari medan pertempuran. Apalagi di dalam masa pandemi COVID-19, masa PSBB, masa lockdown, masa di rumah aja, maka banyak kesempatan kita untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi ukuran adalah akhir dari amal perbuatan. Mungkin ada orang dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 ini leha-leha, santai-santai, banyak maksiat, dan semisalnya tidak menghargai Ramadan. Lalu ternyata dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-28, 29 atau malam ke-30 dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka itu puncaknya Ramadan. Maka jangan sampai remehkan di akhir pertandingan ini ataupun akhir perlombaan mendapatkan berkahnya Ramadan ini. Kuda saja apabila dia mau mendekati garis finish, maka dia akan berlari dengan kencangnya. Maka manusia lebih berakal daripada kuda. Maka jangan sampai kita menyerah sebelum selesai, jangan sampai kita kabur dari medan pertempuran sebelum pertempuran itu selesai. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, beramal ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.